host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobré dopoledne. Vítám nejenom vás, kteří máte naladěn Český rozhlas Ostrava, což nás těší, ale zejména dvě dámy, které vám chci představit jako dnešního hosta. Vlastně jsou to hostky Vladimíra Dvořáková a Daniela Jirmanová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak mám říct, co jste v kontextu toho, o čem si budeme povídat?
Tak my obě souvisíme s ateliérem pro divadelní vzdělávání při Národním divadle Moravskoslezském, dlouhý název, ale nejpřesnější. Já jsem vedoucí ateliéru a Vlaďka přede mnou byla vedoucí ateliéru a teď s náma spolupracuje jako divadelní lektorka, která právě vede divadelní kroužek seniorský. To je cíl ateliéru spolupracovat i s věkovými kategoriemi, které to divadlo samo o sobě neobsáhne, to znamená s dětmi a teď i se seniory.
A propos, Daniela teda zmínila teatrologii, tak co se za tím vším skrývá? Já mám pocit, že teatrolog jakoby v tom divadle vlastně musí obsáhnout úplně všechno nejlépe.
No, já jsem vystudovala divadelní vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale jako nejvíc našlápnu to ti lidé, kteří tohle vystudovají, mají na to, aby se stali divadelními kritiky. Uh-huh. A to já jsem právě nikdy nechtěla. Už i na praxi, kterou jsme měli povinnou, tak jsem chtěla jít do divadla, což vlastně potom to je důvod, proč jsem skončila v Ostravě, protože jsem se tady potkala se svým mužem, ale chtěla jsem právě být součástí toho procesu tvorby inscenace, takže jsem se nestala kritikem, ale divadelním dramaturgem poté.
Vy jste si své pozice k tomu, abyste spíš byla tvůrčí, objevila kdy? Jak?
Asi to bylo na gymnáziu. Myslela jsem si, že budu botanik. A pak jsem se zamilovala do divadla v té době, kdy se člověk rozhoduje. Takže ta cesta potom byla jasná. Samo sebou jsem si prošla i tím, že jsem nejdřív chtěla být herečka, chodila jsem do dramatického kroužku, potom jsem nebyla přijata na DAMU, ale pak nějak se to tak jako poskládalo a u toho divadla jsem stejně skončila.
Jste ráda v téhle zóně?
Jsem, i když v současné době je takové jako trošku smutné o tom mluvit, teď tu pustotu nějakou asi cítíme všichni, co se v tom divadle pohybujeme.
Mně se líbí, jak Daniela říká, že chtěla být původně botanik, skončila u divadla, tak já jsem vždycky chtěla vlastně, to divadlo mě lákalo, ale teď bych teda hrozně chtěla být botanik a skutečně uvažuji o studiu. Chtěla bych normálně si udělat, vyučit se zahradníkem, hrozně mě to teď jako zajímá a baví. Je to smutné chodit kolem těch výloh prázdných, s tím nápisem nehrajeme a to jako to pociťuju jako hodně, ale pořád si říkám, jestli nám to prostě nemá něco ukázat. A teď nemyslím určitě jakoby dělat online přenosy a tyhle ty věci. Já jsem člověk, který jako je spíš jako přírodní a ty technologie využívá opravdu jenom proto, že nějakým způsobem jako musí, nebo se to teď očekává, ale nemyslím si, že toto je ta správná cesta, protože je to zase jenom nějaká technologie, která prostě se může jednoho dne vypnout a nebude už vůbec nic. Hodně uvažuji nad tím, co by bylo, kdyby tahle situace přišla před 10 lety, kdy se vůbec nepředpokládalo, že každé dítě má doma internet, jak by se vlastně toto řešilo. Samozřejmě, že tak kdyby. Už je to tak samozřejmé, že taky to není dobře.
Co dělá dramaturg, pardon, když divadla nehrají?
No, dramaturg zatím zkouší do šuplíku, protože divadla pořád ještě relativně normálně, zdánlivě fungují a zkouší nové a nové věci. Ale ty věci nikdy nedojdou do premiéry. Vždycky se to zastaví přesně v tom bodě, kdyby byla premiéra. A nějakou dobu to takhle si myslím ještě může fungovat, ale už přece jenom nějaká ta deprivace začíná být cítit, protože ten divák je potřeba, ale ještě k těm technologiím, ono to s tím souvisí. Samo sebou, že teď jako se nic jiného dělat nedá, než streamovat nebo aspoň záznamy vysílat a tak, ale podstata divadla je to, že to je živé umění a ten kontakt diváků nebo hlediště a jeviště je tam nezbytný. Tohle to nejde nahradit žádnou technologií. A vlastně já to chápu jako něco, co je vyloženě z nouze děláno, aby ten kontakt úplně jako jsme nestratili vzájemně jako divadelníci a diváci, ale nevím, jak dlouho to může vydržet.
Já si úplně neumím představit ten stav toho zkoušení intenzivního, jako člověk tam fakt nechá spoustu sebe. A když nedojde k té katarzi, tou premiérou, jako, kdy to najednou všechno musí nějak spadnout, to musí to vyeskalovat a to se najednou nestane a vy to jako schováte do toho šupliku a jdeme zkoušet další?
Je to tak, u těch prvních věcí to nebylo takhle citelné, ale teď už čím dál víc si to uvědomujeme. Taky navíc ty šuplíky začínají být přeplněné. A až se teda potom jednou bude moci hrát, tak bude strašlivý přetlak.
To jsme teda do toho šlápli z hurta, musím říct, ale tak tohle to je realita všedních dnů teďka, jako všech vás a vy, kteří teď fungujete v divadle, jako třeba dámy Vladimíra Dvořáková a Daniela Jermanová, obě dámy jsou hosty Českého rozhlasu Ostrava. To, co posloucháte, je Český rozhlas Ostrava. Já tady sedím s dámami od divadla, Vladimírou Dvořákovou a Danielou Jermanovou. To byste nevěřili, k čemu jsme se v písni dostali. My se tak bavíme o té situaci celkově. A najednou jsme u pěstování, čeho jste to říkala?
Topinambur. Já jsem si je teda zasadila a to je taková vlastně rostlina, která normálně má hlízu a vydrží do minus 30. Z jedné rostliny vykopete až 7 kilogramů těch brambor. Jako na přežití. Výborná. Proč vlastně o tom mluvíme?
Se k tomu dostali? Proč?
Takže dobré nasadit topinambury, protože nebude se pořád o nás někdo starat, to si musíme hlavně uvědomit. Nemyslím jenom stát a peníze, ale vůbec. Jo, jako člověk musí začít být vlastně zodpovědný sám za sebe. A mně to prostě přijde, že fakt je potřeba.
Vy jste najela na soběstačnost a jako sebeudržení.
Já jsem zasadila topinamburu, 10 sazenic loni.
Čili minimálně nezhynete hlady, kdyby na to přišlo.
A myslím si, že budu schopná i nakrmit ještě pár, kdyby se teda někdo přihlásil, tak určitě.
My jsme k tomu došli samozřejmě lehce po konstatování toho, jaký je teď život, který se vlastně totálně zastavil a jak už potřebujeme vyhlížet něco hezkého, ale pořád nevíme, kde to je, jako na kterou stranu se máme koukat. Když se vrátím zpátky k tomu vašemu ateliéru, protože to je teda něco, co vy už jste si vyzkoušeli a teď předpokládám, že se k tomu člověk musí upnout, protože to je jediná věc, na které když dělá, tak to dává smysl, jo?
Dává, pokud funguje samo sebou. Já jsem si to vlastně stihla vyzkoušet jenom chviličku, protože s Vlaďkou jsme se vystřídali ze srpna na září a já jsem mohla pracovat normálně jeden měsíc. A jsme odkázáni na ten online prostor, kde se něco děje, teda díky bohu aspoň tam, ale samo sebou, že to není úplně jako ono. Tam je vlastně obrovský záběr toho ateliéru, takže chodí tam děti do kroužků i seniori, o kterých budeme mluvit asi, protože těch se to teď týká nejvíc, ta práce v tom virtuálním prostoru.
Původně ten projekt měl startovat v březnu, vlastně na jaře 2020, ale taky vlastně po vyhlášení toho nouzového stavu nebo po tady těch opatřeních vlastně se to nespustilo, takže jsme to přesunuli na září a od září jsme tedy nabrali frekventanty do seniorského divadelního studia, které tady já vedu, a setkali jsme se v to září vlastně dvakrát, třikrát v ateliéru, no a potom se to utnulo a musím říct, že já jsem vlastně vůbec jako neuvažovala s nimi jít do toho online prostoru a po měsíci si říkala, no tak zkusím to, tak jsem jim všem napsala, jestli to zkusíme, to připojení. Kusili jsme to, je fakt, že z toho původního počtu se to smrzklo na polovinu, ale pořád to bylo nějakých 10 seniorů a opravdu jako je za minutu 10 a už já to zapnu a už to tam skáče a oni jsou teda neskuteční. Když to porovnám třeba s dětmi, které taky takhle online učím, tak tohle je absolutně teda jednička. Já cítím obrovskou chuť a radost z toho vlastně setkání. Já jsem chtěla říct, že oni jako fungují i teda přes ty kamery, takže se vidíme, protože to úplně něco jiného, než když se díváte jenom na okýnka se jmény.
Já nevím, jestli jakou máte zkušenost. Já mám studenty třeba, lidi 20+, a nikdo si tu kameru není schopen zapnout. A je to problém, když to po nich chci, tak jako s tím mají fakt velký problém. Nerozumím tomu, proč. Protože prostě, jako bychom seděli ve třídě, taky na sebe koukáme. Přesně. Jenom jsme změnili třídu.
No, já jsem si toho všimla taky, když sleduju syna, který je na gymnáziu a vlastně všichni tam jsou, jsem říkala, to musí být strašné pro toho učitele. Je. Můžete se na to podívat z toho pohledu, dívat se jenom do černé obrazovky.
Danilo, vy máte úkol, jaký vy to máte s dětma?
Od 12-13 let zhruba do 16. Divadelní kroužek Paměti národa, který se taky právě nově rozjel od září. Ten kroužek spojuje, měl by v sobě spojovat divadlo a historii. Totalitní režimy především. Takže je to vlastně super pro to, aby ty děti se nějakým způsobem zamýšlely nad tím, co se dělo, a aby až budou dospělí, nějak to nenechali dojít tak daleko. Ale vlastně i ta celá Paměť národa se přeorientovala teď z toho divadla na práci v podstatě rozhlasovou. Mm-hmm. Takže my budeme společně zpracovávat příběhy, které ti frekventanti, ty děti, které do toho kroužku chodí, budou získávat z vlastní rodiny. Oni se něco dozvědí a budou komunikovat třeba s prarodiči, kteří často se s nima teď právě nevídají, protože samo sebou je strach, aby se nenakazili. Takže oni vlastně šli po těch svých kořenech, jednou už jsme si o tom povídali a jsou tam neuvěřitelné příběhy, které úplně klidně by v té databázi paměti národa taky mohly být. Takže já se na to hrozně těším, že na těch příbězích rodinných, konkrétních, teď víc zapracujeme a potom budeme společně vymýšlet, jakou formou je zpracovat, aby jsme došli k nějakému výsledku.
Hezky. Já si myslím, že jedno takové posazení je hrozně málo, když si sednete s Vladimírou Dvořákovou a Danielou Jirmanovou, ale stále ta možnost tady ještě je. Povídáme si, jsou hosty Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posluchači, kteří poslouchají Český rozhlas Ostrava, slyší teď to, co si budu povídat dále s Vladimírou Dvořákovou a Danielou Jirmanovou. Vlastně vy máte ještě i tu zkušenost s vlastníma dětma. Daniela má tři třídy.
Tři různé třídy.
Tak je to na palici?
Je to strašně na palici. Kromě toho, že je to na palici pro nás, protože s Tomášem, s mužem nestíháme vymýšlet, co jim pořád vařit. Snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Teda všichni jsou ve věku vlastně už pubertálním nebo prepubertálním.
Čili pažravci, ano.
Příšerní. Ale já to vidím i na nich, jak mají, není mi z toho úplně dobře. Prostě ty červené oči, slzící a jsou z toho úplně zblblí a my se snažíme teda díky tomu, že máme psa, tak oni musí každý den teda chodit aspoň do toho parku a o víkendech, jakmile to jde, tak jsme v lese. Ale ono to nestačí, protože jak přišli o ty kroužky, které byly jako z větší části sportovní, jako plavání synovo třeba nebo atletika a tak, tak ten pohyb jim chybí. Ta chůze je sice super, ale nenahradí to úplně, nestačí to.
Já si přiznám se, neumím představit, že bych měla dítě školou povinné teďka. To je opravdu už mimo moji fantazii, protože moje dítě naštěstí již je samostatné. Ale to je prostě péče o to dítě, teď on popisujete, že prostě být mu někoho k dispozici a obstarat ho. Ale teď ještě je tady ta vaše vlastní práce, že člověk musí investovat teda ještě nějakou energii do toho, co normálně běžně dělá. Kde brát?
Tak snažíme se to skloubit. Oni naštěstí už jsou samostatnější, i když mě to stojí strašné výčitky svědomí, ale třeba zrovna teď zkoušíme dvě věci najednou v divadle, do toho samo sebou ateliér, takže jsme vlastně od rána do večera byli pryč a oni jako zvládli to děti skvěle. Jsem na ně hrdá, takže se pořád uklidňuji tím, že se učí samostatnosti. No a teď je tam to, že vlastně divadlo nám umožňuje mít home office, ale prostě tam, jak se tři děti tam učí a já ještě s počítačem, tak jako já se tam nedokážu tak dobře soustředit samo sebou na tu práci. Neustále prokrastinuju tím, že něco uklízím a tak. Neprojevuje se to na tom bytě příliš?
Přesně. Je člověk neustále něco jako teda vyvíjí. A teď mu stojí ta práce, kterou mám jít do práce, protože tam tak jako ten morál musí někdy sbírat. Jo. Kdyby to aspoň bylo vidět jako na tom prostředí, tak to taky nemůžu říct. A já vlastně nevím, kam se ten čas, nebo co já v tom čase dělám, jako kam se mi to poděje. Nic moc za mnou a přitom člověk se neustále tak tluče od něčeho k něčemu, ale bez nějakého viditelného výsledku. No. Tak nemám to jenom já.
Ne.
Určitě to nemáte jenom
pocit
vy.
Pocit marnosti to vyvolává.
Jako, no, ale ne takový zvláštní, ten čas teďka jako úplně jinak plyne. A já mám pocit každý týden, že je rychlejší a rychlejší. Zase středa a vlastně nic nebylo. Jako jak kdyby ty dva dny, my nevíme, co jsme dělali.
Ne, vypínáme nějaké funkce, mám pocit.
Možná je to spolu sebezáchovy.
Anebo.
Takže rozhodně to nemáte jenom vy.
Děkuju.
Ale on i ten smysl, já jenom tady mám před sebou plány, které jsme měli na začátku sezóny, ano,
se
v ateliéru. No ne, jenom říkám, že ta marnost, o které jsme mluvili, nebo to, že my vlastně se teď momentálně třeba s kolegyní Terezou se snažíme vymyslet, co teda bychom mohli v tom online prostoru, protože jiná možnost není. Ale jak jsem říkala, já tak jako nejsem z toho online prostoru nějak nadšená. Pak tam vyvstávají další otázky. Ona třeba připravila workshop pro školy k inscenaci činohry Národního divadla Moravskoslezského. Ach, ty Češky, teď si nejsem jistá, ona se přejmenovávala. Otázka je, jak na to budou školy reagovat, jestli vůbec budou mít prostor, protože sami všichni jsou ve skluzu, nestíhají, tak jestli bude možné vůbec to těm školám nabízet. Vlastně za každou takovou činností je schovaná další otázka, další otazník. Ta práce, kterou děláme v téhle té podivné době, nevíme, jestli vůbec najde uplatnění. Nikdo neví, co bude. Ta nejistota, neustálá nejistota, možná má vliv i na to, o čem jsme se bavili, že jako najednou nemáme ty záchytné body žádné.
Tak. Možná i proto si nepamatujeme, co jsme dělali, že vlastně víc jako se zaměřujeme na to teď. Ale já nevím, jo, to jenom teďka tak ale jako
to by,
spekuluju.
To by bylo dobře.
Ale jo, a že vlastně dobře. Člověk jakoby více bude věřit tomu a pak se možná i rozhodne, co teda čemu jako bude věnovat tu energii a tomu, že to, co dělá. A jestliže ty tady máš prostě složku programu, tak se musím na ní podívat a říct si, jo,
má to, cenu,
má to smysl. Ano, toto pro mě smysl má, ale toto třeba ne. Protože to je plýtvání něčím a můžu to zaměřit, ale já nevím, jo, jako to jenom takhle vlastně přemýšlím nad tím, nad tou nejistotou, že ta nejistota vlastně jako byla, nebo je vlastně dobrá.
To teď jako pomíním ty věci, že se člověk musí uživit ještě, že? Protože je v tom systému sazen, takže musí platit složenky.
To je jasné, no, tak to pomíjíme všichni, ano, jako ano, děláme, ano. Že to není, ale... Ale je.
Vladimíra Dvořáková s Danielou Jermanovou jsou našimi dnešními hosty.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a s Vladimírou Dvořákovou a Danielou Jermanovou plyne čas neuvěřitelně barevně. Tak jenom pro zajímavost, my už vás teď jako znovu necháme nahlédnout do témat v písních. Potkany jsme teďka řešili. Člověk se dozví neuvěřitelné množství věcí, což se ale v divadle děje vlastně taky. Tam se člověk taky potkává s tématy, které pro něj můžou být zcela zásadní. Tak já teď jako zkusím, co zásadního vám třeba divadlo kdy dokázalo nadělit? V čem vás posunulo?
Posunulo. Já si čas od času, když teda divadla hrají, tak si vždycky uvědomím a vstává se mi to většinou, je to skvěle načasované, když procházím nějakou krizí takovou. Zamyslet se nad tím, jestli chci dál pracovat v divadle, nebo jestli bych neměla třeba se vrátit k těm kytkám. A většinou v takové situaci potom třeba vidím nějakou jako skvělou inscenaci, u které jsem cítila, že ano, to je to, co mě baví a co chci dělat. Takže to je takové vždycky strašně posilující. Takže
spíš ono vás než... průběžně zachraňuje.
Ano, spíš než co, jestli mě nějak posouvá, nebo tak mě dává, to vždycky mě přesvědčí o tom, že ano, má to pro mě smysl.
Můj mozek už není zvyklý takto pracovat na plné obrátky, ale ne, jak říká Daniela. Průběžné zachraňování možná pro mě je to, a souvisí to hodně s tím loutkovým divadlem, protože já jsem taky okouzlená, už na škole vlastně mě to okouzlilo a ten svět je tak strašně pestrý a ta možnost na chviličku prostě vkročit někam, kde je jako v uvozovkách vše dovoleno, ale zároveň jste tam v takovém zvláštním jako bezpečí a úplně ucítíte, jako jak už vás to jako nebavilo třeba, nebo někdy jo, jste byl unaven, tak jako úplně to projde váma a to je teda věc, kterou fakt jako zažívám v tom divadle. Dlouho jsem ji teda nezažila, musím říct, a zažívám ji možná ještě tak jako při hudbě, ale vlastně to divadlo je to prostě kouzelný svět.
Jinými slovy, nám to dává vlastně to samé, co by divadlo, dobré divadlo mělo dát divákům. To znamená možnost uniknout z reality, třeba u dobré komedie se zasmát a uvolnit se, protože smích je ozdravný. Prožít si příběh s nějakou postavou, to znamená neřešit jenom to, co člověk sám řeší v běžném životě, ale když se nějakým způsobem to podaří a sejde, tak se vžijete do té postavy a s ní si něco odžijete. Na fantazii to má vliv. Dobré divadlo je terapie, nemusí to být přímo arteterapie nebo teatroterapie. Každé divadlo by mělo být vlastně terapií.
Mě teď běhá takhle na pozadí, jenom jak jsem bavili jsme se těch sociálních sítích a člověk jako někdy nechtě skutečně jako zavadí okem o nějaké internetové diskuse. Zrovna jsem viděla nějaké poznámky k tomu, jak se ti herci stále stěžují, že nehrají, no tak ať prostě jdou pracovat. A kdo je vlastně potřebuje? A rozhořela se taková ta debata, jestli bez toho umění obecně vůbec, jestli se dá žít. Spousta lidí teda naštěstí samozřejmě, že nedá, ale zároveň jiná spousta lidí má ten pocit, že dá.
Ale ti lidé pochybují, že ti, kteří tvrdí, že umění není důležité, že není pro život podstatné, takže třeba neposlouchají žádnou hudbu.
Uh-huh.
Nebo nikdy v životě nic nepřečetli. Ano, anebo neviděli nikdy žádný dobrý film třeba. To všecko je umění. To je divadlo stejně jako všecko ostatní.
Tak to je. Když by vás někdo chtěl teda najít, třeba i v tom virtuálním prostoru, tak co má udělat? Jestli může.
Zase zpátky k seniorům, tak to je asi teďka úplně nejaktuálnější, protože startuje vlastně takový nový cyklus takových jednorázových setkání, ale samozřejmě je možné se na ně přihlašovat opakovaně. Tady tato setkání budou vlastně vždycky zaměřená nějak jako tematicky, nebude to vyžadovat další účast. Takže máme 4 takové okruhy. 7.4. vlastně budeme začínat nějakými relaxačními technikami, protažení, potom týden na to dramatické hry, výtvarně dramatické dílny, tvůrčí uvažování, psaní. Každou středu od 10 do 11.30 vlastně běhne taková hodinu a půl lekce. Určitě na www.ndm v sekci ateliér najdou vlastně veškeré informace. Na tu adresu se stačí vlastně přihlásit.
Vnuci pomůžou.
Vnuci určitě pomůžou.
No vždycky všechno, co bude aktuální, tak se objeví na těch stránkách ateliéru, na webu Národního divadla Moravskoslezského, plus na sociálních sítích.
Co z toho vybrat jako přání pro vás?
Přání pro nás asi souvisí s obecným přáním pro všechny, aby jsme konečně se uzdravili, aby jsme nebyli ohrožováni viry a aby jsme mohli začít žít nějak alespoň relativně normálně, ale přitom se zamysleli nad tím, proč se to všechno dělo a jestli bychom nemohli
žít trochu lépe.
Ano, přesně tak.
K tomu nelze nic jiného říct, než že díky, že jste přišli, že jsme to slyšeli a že se těším na jakékoliv příště s Vladimírou Dvořákovou a Danielou Jermanovou. Děkuju vám.
Děkujeme za pozvání.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.